Dobrý den. Já bych dneska začal otázkou. Je tu někdo, kdo má rád třeba filmy, které jsou natočené na základě skutečných příběhů? Nebo jsem sám? Tak to jsem rád, že nejsem jediný, že tady bude mít pro koho mluvit. Já jsem nedávno na internetu našel takový zajímavý příběh podle skutečné události. A hlavním hrdinou toho příběhu byl mladý Američan Jim, byl to voják. Měl mladou ženu Jennifer a měli malé miminko, 4měsíční, jmenoval se Clayton, mám dojem. A ten mladý voják měl babičku, z toho příběhu jsem teda pochopil asi, že už byla mrtvá, chtěli uctít její památku. A v ten den teda jí chtěli jakože asi vyjet do té oblasti, kde ona byla pohřbena. A jenže se chystala velká bouře sněhová, jaké v Americe bývají takové opravdu velké. A všichni varovali, nejezděte, rodiče toho Jima říkali, hlavně prostě nejezděte teď, kdy bude ta bouřka sněhová. Jenže mladý chlap prostě tak si nenechal říct, tak se odvážil a jel i s tou rodinou, i s tou malým dítětem. Ta bouře opravdu přišla, opravdu velká. Bylo tolik sněhu, že najednou fakt nevěděli, už se ztráceli, kam vůbec jedou. Ten Jim si myslel, že jede po nějaké cestě, která je značená v mapách, ale dávno už odbočil blbě a byl na nějaké polňačce, ale nevěděl, co je pod ním, jaký povrch. Takže se už nemohl vlastně ani na tu mapu spolehnout a stalo se to, že vlastně oni zapadli v tom sněhu. Tak ze začátku byla ta nálada taková zajímavá. Měli tam nějaké brambůrky a tak si zatopili, že jo, v autě sem tam, aby tam nebylo úplně zima. A řekli si, že jak ta bouře přejde, tak je určitě hned začnou hledat a nebo to roztaje a odjedou. A jenže ono nepřicházelo zlepšení počasí a několik dní, mám dojem, že byli v tom autě. A tak ten Jim prostě zavelel a řekl, tak prostě já dívám na tu mapu, on si pořád myslel, že na nějaké té cestě na té mapě. A řekl teda, že musí jít, že musí najít tu pomoc sami, že nikdo nenajde. Tak zabalili to miminko do spacáku, táhli ho za sebou. A teď nevím přesně ten časový údaj, ale po nějakém čase on zjistil, že asi se fakt zmýlil a že nebyli na té cestě, na které si myslel, která ukazuje ta mapa. Takže vlastně usoudil, že vůbec neví, kde je. Tak jediné, co je zachránilo aspoň přes noc, bylo to, že našli nějakou skulinu, nějakou jeskyň, prostě díru, kde přečkali tu noc. A na druhý den ten Jim, i když slíbil té manželce, že je teda neopustí, tak řekl prostě, že tu pomoc musí najít. Tak se teda dohodli, že se rozdělí. Ho ještě napadla taková chytrá věc, že to místo, kde byli, označil mikinou, vyslekl si mikinu. A moc dobře věděl, že v oblasti, kde se nenachází moc lidí a že ta záchrana asi nepřijde, šel a najednou prostě uviděl dodávku chlapa nějakého místního, který na něho asi hleděl stejně vyjeveně jako ne na něho, který ho odvezl na svou chatu a řekl jim teda, kde by měli hledat tu manželku, protože ten Jim už měl omrzliny a tak dále, takže museli do tepla, tak ho odvezl na svou chatu a vydali se hledat tu manželku, už byla tma. A já jsem si tak říkal, že to muselo být strašné pro tu manželku. Vente si, manžel vám odejde, vy jste tam někde schoulená v jeskyni, všude chlad, zima, nemáte vlastně prakticky kromě kojení už tomu dítěti co nabídnout. A manžel nikde. Jenže potom, jak ta Jennifer tam popisovala, zrazu v té tmě a v té zimině a v té beznaději uslyšela auto. Ona první myslela, že to má nějaké halucinace. Ale vylezla z té díry, kde byla schovaná s tím dítětem, kde už čekala na smrt a najednou viděla světla auta. Já myslím, že to bylo ten nejkrásnější obraz v jejím životě, kdy uviděla to světlo. Najednou ta naděje a věděla, že jsou zachráněni. A já bych dneska chtěl mluvit o panu Ježíši, který to dělá přesně tímto způsobem. Ať to vidíme nebo nevidíme, tak i my jsme v té tmě, v té duchovní zimě, v té beznaději a najednou přichází on jako světlo na svět a my můžeme být díky němu ve světle. Já bych šel ze začátku ale do knihy Genesis. Hned do první kapitoly a 1. a 4. verše. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá, prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami znášel se duch Boží. Řekl Bůh, buď světlo, a bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Jak už tady Jenda povídal o tom fyzikálním jevu světlu, tak my ho zkrátka opravdu potřebujeme. Ať to vnímáme nebo nevnímáme, tak naše vnitřní pochody se řídí fotoperiodou, kdy je světlo, tma, střídání světla a tmy. Rostliny to mají podobně, některé začnou kvést až při určité fotoperiodě a tak dále. Všecko se řídí tím světlem. A dokonce jsou lidi, kteří popírají, že světlo potřebujeme. V dnešní době je třeba taková moderní a dá se tomu říct jako taková oduchovnělá technika. Je to terapie tmou. Já bych to nikomu teda nedoporučoval. Je to vlastně o tom, že člověka zavřou na týden do chaty někde, kde žije prostě ve tmě. A má se teda vyléčit ze svých depresí, ze svých stavů různých, které ho v životě trápí a místo toho většinou odejde ještě s více porouchanou psychikou. Pokud má předpoklady k nějakým psychiatrickým onemocněním, tak je velká pravděpodobnost, že se při takovém pokusu ty nemoci rozjedou a tak dále. A našel jsem si zajímavý příběh takového francouzského geologa a speleologa, který se nechal zavřít 2 měsíce pod ledovec. On chtěl zkoumat ledovec, já nevím teda, co tam chtěl zkoumat, ale řekl si podmínku, že bude opravdu v té tmě, že bude komunikovat jenom nějakým asi telefonem nebo nějak, ještě s drátem s tím týmem na tom povrchu a opravdu tam ty 2 měsíce byl. A teda, když on jako prohlašoval, že ten pokus udělá, tak se o to začali samozřejmě zajímat lidi, kteří se zajímají o lidskou psychiku a jako zajímalo, jak teda na tom bude. A zjistili, že třeba oni ho každý den vždycky informovali a řekli mu, ať napočítá do 120 a pak třeba po několika dnech on to počítal 120, myslel si, že opravdu 2 minuty počítá a počítal to 5 minut. Pak, když přišla ta doba, kdy on měl z toho pod tím ledovcem vylézt, tak jim nevěřil, že už je to 2 měsíce a vyšel úplně psychicky jiný člověk. Jo. Popisovali tam, že to nebyl vůbec on a měl opravdu potom velké potíže. Takže to světlo potřebujeme nějakým způsobem. Jako lidé potřebujeme to fyzikální opravdu světlo, ale my jako lidé, kteří máme duši, tak potřebujeme i to duchovní světlo. A to nám přináší jedině pan Ježíš. Já myslím, že lidi nebyli stavěni od Pána Boha na to, aby byli odděleni od tohoto duchovního světla. To se stalo vlastně až tím, když Adam s Evou zhřešili a Pán Bůh jim řekl, tak už teda budete znát to zlé, bylo pro vás připravené to dobré, ale teď už budete znát to zlé teda. A když se podíváme na dějiny lidstva, všechny ty politické, ideologické směry a náboženství a všechno možné, tak vlastně svým způsobem to byl jenom pokus o to opravdu to světlo přinést. A vždycky to bylo založené s nějakou dobrou myšlenkou, ale pokud se té velkolepé myšlenky ujal hříšný člověk, tak to vždycky dopadlo tak, jak to dopadlo a dopadá doteď. Jenže s Pánem Ježíšem už v té tmě nemusíme nadále chodit a můžeme chodit ve světle. V Janovi 8. kapitole 12. verš Ježíš říká: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Já jsem původně chtěl mluvit o té celé kapitole, ale nakonec jsem si říkal, že se budu zabývat jenom tímto veršem. A důležité je asi si uvědomit, co tomu všemu předcházelo, než on tohle vyslovil. Vlastně byly v Jeruzalémě slavnosti stánku. na které rodina říkala pánu Ježíšovi, ať s níma jde. On nakonec šel, ale tajně. Ale nedalo mu to a učil lidi na to, na těch slavnostech a nakonec se to dozvěděli farizeové a zákonníci, že ti lidé jako mu začínají věřit, začínají v něho věřit. Přestalo se jim to líbit, tak poslali tu chrámovou stráž, aby Ježíše zatkli. To už tehdy ho chtěli zatknout. Jenže ta chrámová stráž přišla místo toho, aby přišla s ním, tak řekla, že takto nikoho v životě neslyšeli mluvit. A Ježíše nedovedli. Samozřejmě farizeové byli naštvaní. Tak když končili ty svátky stánku, tak lidé už se rozebírali domů. Ježíš šel na Olivovou horu a ráno se opět objevil v tom chrámu, kde učil lidi. Tak farizeové už asi nevěděli, jak ho teda nachytat, tak dovedli teda tu cizoložnou ženu a zkusili na pana Ježíše, jestli teda bude nabádat lidi k tomu, aby nedodržovali zákon, protože cizoložná žena se musela v té době ukamenovat. A pan Ježíš neodporoval, neřekl te, nekamenujte, nebo řekl tak jako svým způsobem, ano, tak si dělejte teda, ale hoďte na ní první kámen, ten, kdo je bez hříchu. A farizové se najednou začali rozcházet, začali prchat, začali mizet, až tam žádný nebyl. No a pan Ježíš, to už asi známe, ten rozhovor, co řekl té ženě, aby nehřešila, aby teda šla, že je jako odpuštěno. No ale pan Ježíš evidentně ty farizeje ještě vyhledal potom, protože v tom verši je Ježíš k ním opět promluvil a řekl. On je opět našel a řekl jim tuto větu. A já myslím, že ti farizeové v té chvíli moc dobře věděli, co jim chce říct, protože ve starém zákoně obvykle bylo pojem světlo spojováno s Bohem. Samozřejmě i s Mesiášem v některých prorocích. Takže farizeové a zákonníci prakticky se dozvěděli to, že já jsem Bůh a já můžu odpouštět. Já neměním zákon. Já jsem potom on říká, že ho nepřišel zrušit, ale naplnit. A že on je to světlo, které může odpustit. Což se jim určitě nelíbilo. Mě napadla otázka, jestli může křesťan žít ve tmě. A hned ten den mi střelil do očí z listu Římanům 13. kapitola, 12. a 14. verš. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla, ne v hýření a opilství, v nevravnosti a bezúdnostech, ne ve sváru a závisti. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním. Tady máme jasně napsáno, a apoštol Pavel to určitě nepíše nějakým nevěřícím lidem, ale píše to křesťanům. Že i nadále budeme mít ty sklony našeho těla. I přesto, že pan Ježíš přišel a osvobodil nás z té tmy, a můžeme se pobývat v tom jeho světle, tak těma našima tělesnýma schránkama můžeme někdy sloužit tmě. Tady je napsané, aby jsme nevyhovovali svým sklonům. A on moc dobře věděl, že ty naše těla mají pořád ty sklony. A jak proti tomu bojovat? Obléct se v toho Ježíše Krista. Ten jediný je to světlo. Něco podobného máme i v prvním Janově listu 2. kapitole 9. až 10. verš. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Jan taky nemluvil k nevěřícím lidem. Mluvil ke svým bratrům a sestrám. Můžeme si občas namlouvat spoustu věcí, ale pokud opravdu nenávidíme lidi kolem sebe, tak ještě žijeme v té tmě. Ale třeba pozbuzení v Žalmu 119, 130. verš. Kam tvá slova proniknou, tam vchází světlo. Neskušení nabývají rozumnosti. A nebo v Žalmu 119, 105. verš. Světlem pro mé nohy je tvé slovo. Osvěcuje moji stezku. Tady to, o čem jsem mluvil, tak to je ten příklad toho, kdy člověk nebo křesťan žije dobrovolně ve tmě. Kdy prostě nechce nechat působit to světlo a podléhá těm svým sklonům svého těla. Ale samozřejmě křesťan může být ve tmě i nedobrovolně. A to jsou takové ty různé zkoušky, které prostě Pán Bůh dopustí, aby jsme se jich účastili. A myslím si, že je známe všichni moc dobře. Když už jsem tady říkal ten jeden příběh, tak řeknu další. Já když jsem hledal to, jestli nějakou zajímavost prostě si křesťané opravdu v té tmě můžou žít, tak mě vyskočilo zrovna náhodou v úvozovkách příběh o mladíkovi, který zažil tu terapii tmou. Prostě byl to 20-letý kluk, řekněme mladý, ještě taky jako hodně nerozvážný, měl problémy s alkoholem, drogama, žil takový jako svérázný opravdu život. A teda myslel si, že to teda vyřeší tím, že se nechá zavřít do té chajdy a opravdu proběhne ta terapie tmou, která má nějaké kořeny ve východních filozofiích, to vlastně dělali nějací mniši dřív, aby neměli žádné vjemy a zůstali v té tmě, aby je nic nerušilo. No a tak on si myslel, že mu to teda vyřeší ty problémy životní a tak teda se objednal na to, dlouho na to čekal. A když už to k tomu mělo dojít, už mu dávali vědět, že za 3 měsíce se to teda uvolní a může teda dojít na tu terapii, tak potkal kamarádku z nějakých evangelikálních kruhů a uvěřil v Pána Ježíše. A mně se moc líbilo, jak najednou tam popisoval ty začátky. Úplně jsem si vzpomněl na to, jak jsem uvěřil já a jak to bylo s Pánem Ježíšem krásné. A on se teda svěřil té kamarádce potom, že mají na tu terapii tmou, tam mu to dlouho vymlouvala, ale on byl jako pevně přesvědčen, říkal, když už jsem se na to dal, tak tam prostě půjdu, Pan Ježíš mě ochrání. A vlastně den, kdy ho rodiče vezli, to bylo na nějakém místě, tak ho tam museli dovést rodiče, tak mu došla SMS-ka od jeho známého 70-letého pána, který byl věřící a setkával se s ním dříve a on mu napsal, že jede zrovna do jeho rodného města, jestli by se mohl stavit, tak tomu napsal, že jede na tu terapii tmou. Tak pán mu taky hovaroval, říkal, že to není cesta pro křesťana. Jenže ten mladík si řekl, když už tady jsem, tak tam půjdu a důvěřuji Pánu Ježíši. Asi za 3 dny, kdy byl v té tmě, tak pochopil, že to nebyl vůbec jako dobrý úmysl, že se asi spletl, protože v té tmě samozřejmě začne člověku šrotovat mozek, místo toho, aby byl v klidu a v zenu, jak mniši nazývají, tak začne ten mozek šrotovat, začaly se vynořovat všechny ty vzpomínky a ty nešťastné dny v jeho životě a začal volat o záchranu Pána Ježíše. A on tam popisoval, že najednou úplně hluboce usnul a zdál se mu sen, kde uviděl obrovský chrám, tak do něho vešel a tam bylo spoustu lidí a teďka on nevěděl, proč tam ti lidi jsou a všichni chodili, tam vzadu někde viděl obrovský stůl, kde byly 4 takové starší osoby a teda tak čekal, ti lidi se posouvali, až pak pochopil, že jsou tam ty 4 starší osoby, které rozdávají jakoby jídlo. A teďka přišel k té jedné té osobě a ptal se jí, jako to tady všichni ti lidé jsou kvůli jídlu. A že ta starší osoba mu podala tu svoji porci, ať si jde sednout a že mu řekla, no kvůli jídlu, hlavně kvůli spáse. A v ten okamžik, že se probudil a že už vůbec neměl žádný strach, přečkal ten zbytek toho pobytu v té tmě. A mně se moc líbilo, jak potom on tam popisoval vlastně, jak ten jeho život dál probíhal a říkám 20-letý kluk a člověk v tom vnímal takovou tu boží moudrost, kterou opravdu předával lidem. S tou kamarádkou si slíbili, že se veznou, ani spolu ještě nechodili, ale věděli už, že prostě spolu stráví život a tak jako bylo to zajímavý velmi příběh. Takže i my se můžeme někdy ocitat v takových různých zkouškách. Mně se líbí, jak Tomáš Pala říkal, že nejsme ty květinky ve skleníku a že nás Pán Bůh nebude někdy ofukovat, ale vystaví na některých zkouškám. Ale pojďme do Matouše 5. kapitoly 13. a 16. verš, kde říká Ježíš svým učedníkům: vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa, nemůžete zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Pan Ježíš prohlásil o sobě, že je světlo světa. A najednou učedníkům říká: i vy jste to světlo světa. Jenže než jim to řekne o světlu, je tam ještě ta zmínka o té soli. A já si pamatuju, když jsem uvěřil, když jsem poprvé četl tady tyto verše, tak jsem pořád přemýšlel, jako proč nás Pán Bůh přirovnává k soli. A pak, když jsem četl různé komentáře, tak samozřejmě ta sůl je prostě užitečná. Jo? Sůl může být hnojivo. Teďka vidíme, jaká je zima. Bez soli bychom asi na silnicích moc toho jako nepředvedli. Sůl potřebujeme i naše těla, protože bez toho by nebyla nějaká regulace tekutin a tak dále, takže určité množství soli je naprosto potřebné pro život. Jenže já jsem si říkal, že to nebude asi jenom o tomhle. My jsme třeba i poznamenaní, třeba moje generace a starší generace známe tu pohádku Byl jednou jeden král na motivy Boženy Němcové Sůl nad zlato. Kde pro mladší generace teda je tam taková zápletka, kdy ten král už má předat to království a má 3 dcery a tak chce, aby každá vyjádřila, jak ho má ráda, a tak ty dvě řeknou, ta jedna mám dojem, že říká, že ho má ráda jako zlato, druhá jako drahokamy, jestli se nepletu, a třetí řekla, že ho má ráda jako sůl. Na což se král jako ješita správný urazil jako sůl, taková obyčejná věc, a tak nechal odstranit z toho království tu sůl a nakonec pochopil, jak ta sůl je důležitá, že opravdu bez té soli je to všechno takové mdlé. A myslel teda pan Ježíš, že opravdu my jsme ta sůl, která má třeba udělat ty vztahy mezi lidmi trošičku lepší, aby nebyly takové mdlé. Já když vezmu kontext celého evangelia, tak Matoušova, tak pan Ježíš byl velký praktik. On většinou mluvil o věcech, které ty lidi velice dobře znali a používali v životě. Tak mě napadlo zamyslet se nad tím, vlastně, k čemu se sůl nejvíc používala v té době v Izraeli. A to bylo samozřejmě ke konzervaci potravin. Oni tam asi tehda nesolili na mrzlé cesty. A já myslím, že pan Ježíš chtěl tímto vyjádřit ten úkol. On tam vyjádřil dva úkoly, jste sůl a jste světlo. A myslím si, že když mluvil o tom, že jsme sůl, tak chtěl nám vyjádřit, jaký je náš úkol jako učedníku. No jako té soli, konzervovat a zachovat. A já myslím, že mluvil o svém učení. On potom těm lidem říkal, já jsem nepřišel zrušit zákon, já jsem ho přišel naplnit. On ho naplnil a donesl nové učení, nový zákon. On když přišel mezi farizeje, tak jim nevyčítal, že dodržují starý zákon a zákony, ale on jim vyčítal to, že do toho začali míchat lidské tradice. A ty lidské tradice ctili daleko víc než to, co opravdu ten Bůh po nich původně chtěl. A to byl ten problém. A já myslím, že stejný problém je i u nás. Že do toho, dá se říct, jednoduchého učení Pána Ježíše, toho evangelia, které máme nést lidem jako ryzí záležitost, často přimícháváme věci, které jsme si možná vymysleli už my lidi. Tam je napsáno, že ta sůl může pozbít slanosti. Některé komentáře říkají, že vlastně je to zkažená sůl. Já teda nevím, než mě pán Bůh poslal pracovat s lidma, tak já jsem chodil na střední školu kožařskou. Já jsem poslední kožař v České republice. A konec kožařů v Čechách. A my jsme tam vždycky, jakože museli jsme umět udělat ten výrobek, ale bylo tam spoustu laboratoří, kdy jsme museli vědět, proč ta kůže se chová takovým a makovým způsobem. Pak jsem byl ještě na semestru na výšce na chemii, dneska bych už ani rovnici neudělal, je nejjednodušší. Ale přijde mi jako hloupost, aby ta sůl sama o sobě, aby se zkazila. Jak se může zkazit konzervant? A jak může pozbyt chuti? Já myslím, že jedině tak, že se naředí. Když na sůl nalijete 10 litrů vody, tak se naředí a pozbyde slanosti. A to bylo přesně to, co chtěl pan Ježíš od těch učedníků, aby konzervovali to jeho učení a zachovali ho. Díky tomu máme dneska Bibli, můžeme tady sedět a můžeme vědět to ryzí a jednoduché evangelium Ježíše Krista. A pak řekl, vy jste světlo světa. Ono se to dá třeba představit tak, jako je, když svítí slunce a vlastně to jeho světlo odráží ten měsíc. Mě tak napadlo. Vlastně ten měsíc sám o sobě nemá to světlo, ale ozařuje jeho světlo slunce. Jenže to by nebyla pravda. Měsíc fakt to světlo nemá, ale my ho máme. V nás je Pán Ježíš přímo. Takže opravdu díky Pánu Ježíši můžeme být to světlo i my. Ale nedělejme si sami o sobě moc velké iluze. V Žalmu 18, 29. verš je napsáno: Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine, můj Bůh září do mých temnot. A to je to, co jsem říkal o tom tělu lidském. To lidské tělo je ještě v temnotách, ale září v něm světlo Hospodinovo, Ježíš. Ono je tam napsáno, vy jste světlo světa, nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A já myslím, že to pan Ježíš dává takový příklad, jak bychom měli vypadat před lidma. Mám dojem, že už to tady někdo říkal v kázání, že ten křesťan, když už se ti lidé i z dálky podívají, tak by měl být nějaký jiný. A ani nemusím mluvit o Pánu Ježíši, ale už tak nějak, protože to město, to se opravdu neskryje. Dřív, když šli nějací potulní lidé a hledali nějaké útočiště, tak viděli na tom kopci svítit to světlo. A ono samo o sobě nic nedělá, ono tam jenom já svítí. Ale už to přitahuje lidi. Ale Pán Ježíš jde dál. Pak řekne, tak ať svítí vaše světlo, A když si rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. To už je trošičku na tělo. To už není jenom z dálky. Pan Ježíš ví, že my každý máme ten svůj nějaký, jak bych to nazval, mikrosvět, prostě, který nás obklopuje. A i když bychom chtěli ze všema být co nejvíce, tak přesto každý člověk má ve svém okruhu ty nejbližší lidi. Je to třeba pracovník, spolupracovník v práci nebo spolužák ve škole, s kterým trávíme spoustu času. A nebo ta rodina, kdy dojde, má jde, kteří opravdu vidí to, jestli svítíme nebo nesvítíme. A Pan Ježíš chce, aby jsme byli světlem i doma. Opravdu v těch nejniternějších stazích. Abychom svítili těm lidem a svým způsobem sloužili. Nedávno mě švagr říkal takový příběh. Je to další příběh podle skutečné události. Byl ve Zlíně někde u lékaře a potřeboval rychle užet domů, jako na všeminu. A najednou viděl takový úkaz u cesty. Stála tam řádová sestra a stopovala. A on jak spěchal, že už říkal, že se díval na hodinky, že měl už být zrovna, protože mu měl někdo dojet domů. Tak to přejel, jo, sestra dál stopovala, viděl v zrcátku, že stopuje a mu to nedal. On začal mě normálně výčitky svědomí, mi říkal a tak prostě to volantem strhl doleva, objel ten blok a ta sestra tam pořád stála, stopovala, tak ji nabral. Měli spolu rozhovor a ona mu říkala, že má maminku někde ve Vízovicích, že se tam potřebuje dostat a že když ji přiblíží aspoň těm Vízovicím, tak bude velice ráda. A švagr teda mu to nedalo, tak ji zavezl až do těch Vízovic, kde měla tu maminku v domově důchodců a chodila za ní každý den. A teďka už měl nastat ten okamžik, kdy ona jako vystupovala, ale přišlo na ní vidět, že by mu chtěla jako něco říct, asi vysvětlit, proč teda řádová sestra stopuje u cesty. A že mu říkala, že každý den dělá to samé, že chodí do kostela, kde se modlí a rozmlouvá s Pánem Bohem. A dělá to tak každý den, pak jde na autobus, nasedne do autobusu, jede za tou maminkou. A že ten den se modlila a Pán Bůh jí řekl, modli se dál, dneska máš dovoz zajištěn. A že se teda ponořila do modlitby, pak za nějaký čas pochopila teda, že už jí ten autobus ujel, tak nevěděla vůbec, co dělat, tak stoupla k cestě a začala stopovat. A Pán Bůh jí ten dovoz opravdu zařídil. A evidentně to zaujalo i švagra, protože asi potom bych vám tento příběh neříkal. A to bylo přesně to město. Oni se už asi nikdy třeba neuvidí. Ale Švárovi to šrotuje v hlavě do dneška. Mně se líbí ten závěr. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. A to je přesně ono. My ty skutky nemáme dělat proto, aby pochválil někdo nás. Aby si řekl, jo, ten Mira je kabrňák. Ale aby oslavovali Otce v nebesích, aby to bylo pro jeho slávu. Jenže jaké skutky máme dělat? Když se podíváme do toho Matouše, co tomu předchází, tady té kapitole, kdy Ježíš říká svým učedníkům, že mají být sůl a světlo, předchází tomu legendární kázání nahoře. A tam možná najdeme odpovědi na to, jaké skutky máme konat, abychom byli světlem lidem okolo nás. Pan Ježíš tam říká například blaze tichým a zmetí, kteří přijdou na pracovní poradu nebo ve škole do nějakého kroužku a zmetí nejhlasitější, máme ve všem pravdu, všechny musíme přesvědčit, nebo umíme být ticho a počkat na tu správnou příležitost. Pak tam říká pan Ježíš blaze milosrdným. Já jsem si včera hledal, co znamená vlastně výraz milosrdenství. Já to jako, když to čtu, tak vím, o co se jedná, ale bylo tam spoustu zajímavých věcí napsáno. Ale hlavně to, že člověk může odpustit a být milosrdný člověku, když ví, že si to naprosto nezaslouží. A to s náma dělá přesně Pán Bůh. Pak je tam blaze těm, kdo mají čisté srdce. Může mít člověk čisté srdce? Pan Ježíš, když viděl Natánaela, tak říkal, hle, pravý Izraelita, ve kterém není lsti. To asi myslel tím čistým srdcem. Člověk, který nemá prostě žádné záludnosti v srdci. Není dokonalý. Samozřejmě nikdo není dokonalý. Blaze těm, kdo působí pokoj. Působíme pokoj? A blaze těm, kdo jsou pro následování pro spravedlnost. Já myslím, že když lidé vidí, že se chováme spravedlivě, i přesto zažíváme nějaké zkoušky, nějaké pronásledování, tak si myslím si, že to je to pravé světlo, které ukazujeme lidem. Víc za Jáši 58. kapitole, 6. až 10. verš, pojednává prorok jedno zajímavé téma. Lidé si v té době stěžovali, že se postí a Pán Bůh jej přesto neposlouchá, nekoná pro ně nic. A oni neví proč. A pán Bůh jim skrze proroka od 6. verše odpovídá. Zdalí pak půst, který si já přeji, není toto. Rozevřít okovy své vole, rozvázat jíha, dát ujařmeným volnost, každé jího rozbít, což pak nemá šlámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší, vidíš-li nahého obléknout ho, nebýt netečný vlastní krvi? Tehdy vyrazí ti třenka, tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví. Vykřikneš o pomoc a on se ozve. Tu jsem. Odstraníš-li ze svého středu jeho hrhocící prst a ničemná slova. Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li strápeného, zejde ti v temnotě světlo. A tvůj soumrak bude jak poledne. My jsme tady měli dneska několik příběhů podle skutečné události. Ale já si myslím, že ten nejzajímavější a nejdůležitější příběh podle skutečné události je ten, že pán Ježíš přišel na svět jako světlo. A my díky němu už nemusíme chodit ve tmě. Amen.